Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Snježana Brkić, ovo je emisija Pronićeš me svega i poznaješ, a moj dragi gost, čekala sam ga godinama doslovno, a i bivši je suradnik Radio Marije, Don Antun Mate Antunović. Dobrodošao, Dona Antune.
Hvala od srca. Evo, meni je žao što si me toliko čekala.
Jesam. A i gospodin te, koliko mi se čini, čekao, ali to ćeš ti u svojoj priči.
Točno.
Reci mi samo za početak, kako te više zovu, Don Antun ili Don Mate?
Pa kako tko i kako gdje.
A,
tako
dobro.
Da, ne smetaj, mogu i brat magarac slobodno.
Pa dobro, svi smo mi, ali Bogu hvala da nosimo onoga koga trebamo nositi.
Je, to je tako govorio Sveti Franjo, pa onda nazivao je svoje tijelo brat magarac.
I to tvrdoglavog.
Je.
Pa, reci mi, Don Antune, tvoja priča o vraćanje. Sada si svećenik, znači obratio si se i obraćaš se. Kada je to krenulo? Kada si prvi put osjetio taj poziv od gospodina?
Pa evo, svaki ima neku svoju životnu putanju, ne znam koliko će slušateljima biti zanimljivo, ali zaista je mene gospodin izvukao od nevjernika do vjerovjesnika jednim vrlo strpljivim taktom, da je drugačiji tempo bio, možda bi ja je pobjegao. U svakom slučaju, radi se o tome da sam rođen u jednom kvartu u gradu Makarskoj, gdje je s jedne strane groblje bolnica, a s druge strane stadion i diskoteka. Tako da otkad znam za sebe, u toj obitelji gdje nije bila prisutna vjera, tata je jednostavno odgajan tako u jednom selu Kozica, gdje su, nažalost, evo, ljudi izgubili vjeru kad su partizani zauzeli mjesto ili oslobodili mjesto od fašista, već ne znam koga, ima različitih verzija priča. Ja samo znam da mi se uvijek učilo u toj atmosferi i nevjere kako trebamo biti dobri jedni prema drugima. Dakle, nisam nikad čuo da se budi prezir prema nekome, ali očito to meni kao malome nije bilo dovoljno i čim bi kroz prozor svoje sobe, nakon što bi se probudio, pogledao groblje ili čuo posmrtni marš, pitao bi se o višem smislu života. Jer jako sam se bojao toga da će jednog dana ja i moji voljeni završiti u grobu. Nisam nikako mogao to prihvatiti, već kao dijete, od kad znam za sebe, sjećam se tih svojih strahova od smrti, koji su tipično ljudski, i to je u meni tada već kao dijete to budilo pitanje, ipak li ima išta iza. Je? Međutim, kako sam odgao atmosferi nevjere, jednostavno sam držao onda da Boga nema, da je to jednostavno plod ljudske mašte i da radi se treba
krenuti. Ali jesi li ikako mogao prihvatiti to do kraja da Boga nema?
Nisam nikad mogao prihvatiti do kraja da nema smisla života, ali sam tražio onda surogata, to je gledao sam da znanost nađe neko rješenje da jednostavno smrt nestane sa obzora ljudskog roda, ako ikako moguće. Tako sam to razmišljao, naravno, naivno, kao dijete, i taj moj djetinji stav se okrenio k tome da sam ja poslije i zavolio znanost, zavolio sam i fiziku i nekakve tehničke predmete, jer sam u njima očekivao da će jedan put znanost jednostavno odgonetiti, da ima nešto u svemiru što će biti tajna vječnosti, jel, za čovjeka. Naravno, to je bio promašaj, ali interesantno kako i nevjernik ima krik za vječnošću, za smislom, za ničim što će ga učiniti neuništivim. Jer ja nisam se mogao nikako pomiriti da mene jednog dana neće biti i onih koje ja volim. To mi nikako nije išlo u glavu, jel. A međutim, kad bi vidio osobu koja visi na križu kod bake, to je bila majčina mama, mm-hmm. Oni su bili religiozna obitelj, meni je to izazivalo određeni strah, zašto čovjek koji visi mrtav na križu se drži kao nekakav znak na zidu. Tako da sam dosta površno i pogrešno gledao na religioznost, pogotovo na druge religije koje su mi bile i više nego naivne. I onda, evo, prije ili kasnije, čovjek kad dođe malo više do upotrebe razuma u pubertetu, tad su krenuli, ja moram reći, moji prvi koraci ozbiljniji k tome da se zapitan razumnim putem i uz razgovor sa drugima, da li ipak postoji duhovni svijet, da li postoji stvoritelj i tako, evo.
Dobro, i sam ovaj moral što si rekao, jer je u obitelji očito taj moral bio dosta jak, koji
je,
to odgaja ono, dobrota, ali to ono čovjeka umori na kraju, čemu bi dobar ako sve završi tako kako završi. Ono, dva metra ispod zemlje. Ono, doista Bog daje svemu smisao. A gdje ti onda krenulo to? Vidim, jel ti taj racio sa kojim si krenuo za tim odgovorima ponekad i smetao?
Pa, sjećam se kad bi mama dobila migrenu. Ja majku, naravno, koju svako normalno dijete nije htjelo izgubiti, i Bogu hvala, imam oba roditelja živa dan danas. Meni je sama pomisao da će možda mama trebati umrijeti od tih silnih bolova, jer imala je strašne migrene kad sam bio dijete. boje sam se, jel? I onda bi otišao zatvoriti se u neku prostoriju, ja bi tu plakao ako izgubim majku, ali interesantno, molio sam se nekoj pod navodnike zvijezdi Zaksom, koju sam gledao u jednoj seriji Automa na televiziji, gdje sam vidio poslije, kako je jedan papa rekao, ako čovjeka zatvori vrata, vjeri, otvori prozore, prazno vjeri. Dakle, ja sam imao potrebu da neka energija u svemiru pomogne mojoj mami, dakle, a da me niko tome nije učio. Primijetio sam na televiziji.
A ipak si oči prema nebu.
Zato što je čovjek po naravi religiozno biće. Poznat je onaj slučaj kad jedan psiholog zatvorio se vlastito dijete, nije htio da ga poučava ikakav medij, niti nekakav kolega, da mu govori šta vezano za Boga, duhovni svijet i religioznost. I onda ga jednog dana kad je došao kući, makar je to dijete bilo izolirano, našao kako kleči pred suncem i moli se. Dakle, mi u naravi imamo potrebu za obožavanje, za religioznošću, za osmišljavanje kompletnog novog života. I tad je u meni počeo buktit jedan svijet kojeg ja sam nisam poznavao. To su te egzistencijalne krize koje te bace na koljena, mogu slobodno tako reći. Ja sam se pitao ovako, zar je sva ova smislenost u nama i oko nas, mikro i makrokozmosa, i naš vapaj za višim smislom u rukama besmisla? To sam shvatio apsurd toga ateizma. Međutim, taj ateizam se nije u meni rastapao odjednom, nego postupno. I sjećam se rođak, to je s majčine strane, drugi rođak koji je upisao poslije i smjer za vjeroučitelja na fakultetu i njegov brat su došli kod mene u posjetu i nešto su razgovarali sa mnom, iza čega ja znam da sam jedan dan gledao kroz škure, griljelj, kako se to kaže u Zagrebu, prema groblju i rekao sam samo sebi, ako ima neba, ja bi u njega. I tog trenutka sam čuo da je, kako je Domovinski rat učinio svoje, slobodnije se ispovijedala vjera, svećenici su počeli gostovati na televiziji, vidio sam da nekako pod navodnike in vjerovati, da to više nešto što se ljudi, evo, ne znam, srame toga ili smijavaju to. I ja sam jednostavno odlučio otići na pripravu za krštenje, da vidim što će mi tamo staviti svećenik reći. Vidio sam da je neki moji kolege koji su bili ateisti su krenuli na tu pripravu za krštenje, kraj 91. godine. I ja sam otišao i to sam pomislio čujući pa ima pametnih svećenika.
Kako si godina ima?
Tad je bilo 14 godina. Ali u svakom slučaju, ja sam u to svojoj mladenačkoj dobi nadobudno došao tamo sa krcat sumnji, pitanja. Međutim, taj svećenik kao da je čitao moja pitanja i na njih davao odgovore. Govorio nas u tri pokazatelja da stvoritelj sigurno jest, a to je taj glas savjesti u nama, taj krik za smislo, kako govorio poznati psihijatar Viktor Frankl, da je savjest organ smisla. Jer nećete naći niti jedno drugo živo biće da razmišlja o svrsi svoga postojanja.
Ono, zašto postoji?
Odakle se dolazi, kamo ide, zašto radim ovdje, otkriva da je dobro konstruktivno, da je zlo destruktivno i tako dalje. I onda sam ja jednostavno rekao, pa dobro, to mi je ono, sebe si je savjest, sloboda, to su te karakteristike duha savjesno. Drugo, vidio sam da je priroda puna inteligibilnosti. Mi ne bi nju mogli doumljivati da ona nije plod uma. To je kao da neko baci brojke i slova na pod, onako kaotično, i dođe neko u tu sobu i kaže, ono, šta je ovo, kakvi je ovo kaos, zameo vjetar, da se tako izrazi. A neko dođe i napiše, evo, Snježana, Bog te ljubi i misli ozbiljno kad to kaže, i ti ćeš se pitati, pa dobro, ko je napisao ovu simpatičnu poruku, jel? Odmah ćeš iza toga prepozna ne samo nečiji um, nego i srce. Mi kad gledamo prirodu, vidimo zaista tragove jednog vele uma, ali vidimo trag nečijeg srca, jer priroda ne samo da je sofisticirane, nego on ima toliko tragova ljepote. A sad ovo što vidimo okrutno u nama i oko nas, to nije plod stvoritelja, to je plod zanemarivanja stvoritelja, ta nesretni istočni grijeh. I sjećam se jedne misli koju sam čuo, mi je kuća blizu Franjevačkog samostana u Makarskoj, kako jedan frata rekao, to je tako surezano meni u sjećan, da se dan danas toga sjećam, da dokaz da Bog postoji je što se nerazumna bića ponašaju razumna. Uzmo samo Šišmiš, on je završio fakultet, a radar mu radi nevjerojatno, vrhunski, jeli? I on svoju djecu nauči kako će radar raditi, to je u njih utkano na nevjerojatno sofisticiran, lucidan način. Dakle, dokaz da postoji stvoritelj što se nerazumna bića, sama po sebi nerazumna, ponašaju razumna. A s druge strane vidimo razumna bića koja se ponašaju nerazumno. A to smo mi, a to je razlog da možemo kazati da smo zaista skloni grijehu. Htjeli bi dobro, ali smo skloni zlu.
I da smo, ono autodestruktivni.
Pa u određenom smislu imamo taj nesretni nagon prema autodestruktivnosti, ne zato što je Bog to htio, nego je to je u nama ta rana, kao da smo pod navodnike roba s greškom radi istočnog grijeha. Toliko Bog poštiva slobodnu volju da je pusti da mu kažemo ne. Evo, nažalost, smo mi kazali ne i onda beremo gorke plodove radi toga. Su slatki plodovi poslušnosti Bogu, a gorki neposlušnosti.
ono što ostane. Rekao si da priroda sama zapravo svjedoči o svom stvorenju, ali problem je danas te današnjeg čovjeka koji sve se više otuđujemo, pa i od prirode koja bi nam posvjedočila, ono, jer čovjek se sve više nekako zatvara, zahvaljujući i ovim medijima i načinu života kako živi suvremeni čovjek. Pa to je isto jedan od problema.
Da, kažu statističari da ljudi koji su ostali vezani za prirodu, osobito na selima, da je kod njih religioznost mnogo manje ugušena nego kod nas u gradu.
Nekako im je to prirodno kao disanje.
Da, jer mi smo u gradu, kad gledamo visoke zgrade, automobile, sve ono što je čovjek sad kao sustvaratelj Božije, mi ne možemo stvari stvarati ex nihilo, iz ničega, nego možemo proizvoditi iz već postojećih stvari, postojećih zakonitosti koje koristimo. Bog nam je dao tu mogućnost da sustvaramo s njim, a onda nažalost smo upali u tu jednu oholost, kao da smo mi ti koji gradimo i izgradili smo svijet, mi smo ti koji možemo vlade upravljati svime, što bi jedan naš pokojni profesor Ivan će znao reći da je ključna greška u istočnom grijehu bila to što čovjek nije htio biti suradnik Božji, nego je htio biti gospodar pisano velikim slovom. I onda tu nastao nered, jel? U nama i nered oko nas. Sad je ostalo još jedno pitanje, bilo nakon toga kako ću ja znati da je baš kršćanstvo pravi izraz religioznosti, a neka druga religija.
Od svih religija.
Tako je, to je bilo moje sljedeće pitanje, to je bilo dosta lutanja. Dakle, ne samo da se jedno vrijeme bio sklon i protestantizmu, nego sam je čitao i Kuran i neke religije sa istoka, da sad sve skupa ne nabrajam, i pitao sam se možda niti jedna nije u pravu i tako dalje. Međutim, uvidio sam da su svi utemeljitelji religija u grobu i da svi oni nešto pričaju i da mi u tom smislu nisu odgonetnuli najvažniju stvar, a to je kako pobijediti smrt i zlo, ili mi bi sad rekli iz ove perspektive o kojoj danas govorimo kao katolici, smrt, sotonu i grijeh. Jedino Isus Krist je to pobijedio, jedno mi je ostalo kako ću znati da se zaista to uskrsnuće dogodilo. I sad vidio sam da apostoli kažu mi vjerujemo i znamo. Kako znadu? Jer se ne radi o vjernicima, nego o očevicima koji su bili spremni za to što su vidjeli, sve što Isus radio, kao svevišnja i sve ponizna njegova ljubav koja je gospodarila vidljivim i nevidljivim svijetom. Isus Krist, ključni egzorcist, pobijedio smrt svojim slavnim uskrsnućem jedinstveno u povijesti. Oni su spremni za to što su vidjeli, njegov čudesni život, mučeničku smrt koja je izobilio u ljubavi, prašta onima koji ga razapinju. I poslije kao uskrslog i uzašlog na nebo, oni su bili spremni za tu istinu dati život. Niko nikad ne bi tako kreposno uložio i mučenički položio život za nešto za što zna da je izmislio. Da zna da je laž. Ljudi lažu da se izvuču iz patnje. I što bi oni kao bogobojazni židovi napravili? Dobili bi mučeničku patnju i progonstvo na zemlji i paklene muke u vječnosti zato što bi se pred Jahvom našli kao lažni svjedoci. Znači nikakav apsolutni interes nisu imali da tako kreposno ulože i mučenički polože svoj život, osim ako je posrijedi bila stvarna, živa i oživljujuća istina. Tako da se jednostavno mora kapitulirati pred tim da je Isus zaista raspet i uskrslio otkupitelj ljudskog roda. I shvatio sam da je kršćanstvo najrazumnija, najkreposnija, najčudesnija, zato je najblaženija, najodgovornija vjeroispovijest. Evo, to je razlog zbog čega sam katolik. Ja kažem da je to dar milosti, ali i uzdar istinoljubivosti. I ovo ne govorim zato što sam katolički svećenik, nego sam postao i ostao katolik, a poslije katolički svećenik zato što to je tako. Evo, i onda sam zahvalan Bogu što me priveo na pravi put, osobito vjerujem da mi on usadio tu žar od djetinjstva, od kad znam za sebe, za istinoljubivošću. Evo, i sam htio ono, Bože, samo neka tvoja istina pobjedi u meni i ako ti upostojiš, daj da te upoznam. Poslije sam našao da ima neka molitva ateiste, kaže, Bože, ako postojiš, spasi moju dušu ako imam. Pa sam se smija što sam našao bio u toj molitvi. A onda zašto katolika, ne protestant ili pravoslavac ili ne znam neke druge kršćanske denominacije, shvatio se jednostavno koju crkvu je ustanovio Isus Krist. Sve su nikle kasnije, izvorno na Petru je sagrađena. Rekao mu je prije uzašašća na nebu isto tom Petru, bez obzira što ga je zatajio, bio je nesavršen, grešan, slab čovjek, pasi ovce moje. Evo, u tom smislu sam shvatio da je ta crkva stup istine u kojoj govori Pavao Timoteju.
Evo, ono, kakva je takva, ali je vjerna izvorima.
To je crkva koja ima izvornost i kontinuiranost. Evo, tu možemo potpuno biti mirni. Ja uvijek kažem, zbog istino ljubivosti vjerujem u Boga, zbog Boga vjerujem u Krista, jedini Bogo čovjek, i zbog Bogo čovjeka Isusa Krista vjerujem u izvornu katoličku crkvu. To je crkva koju on ustanovio. Ostale su crkve kao nekakve improvizacije, nikle kasnije. Evo. Tu je dubina i punina istine, spasonosne istine.
Da, da, nema katoličanstvo bez papinstva. Reci mi sad, kad si postao, je li, taj koji služi Gospodinu, koji si se otvorio, jer tragao si prije svega koja je vjera prava. Da li ti ta traganja, rekao si, upoznavao si i Kuran i protestantizam i ne znam koje možda i druge religije, da li ti to danas znanje pomaže pogotovo mladima koji imaju isto takva pitanja zašto bi kršćanstvo baš, zašto bi katoličanstvo bila prava vjera? Da li ti to pomaže, to tvoje što si luktao, tragao i prikupljao znanje, da li ti pomaže da daješ odgovore kao svećenik sada mladima možda u radu, u pastoralu?
Znao sam i sebi i drugima rečenu utješnu stvar koju sam iskusio u svom vlastitom životu, da Bog od izmeta prošlosti može učiniti gnjojivo budućnosti. I da zaista Bog onima koji ga ljubi okreće sve na dobro. Susreće mlade ljude koji imaju sličnih problema koje sam imao ja i razumijem njihova pitanja i sumnje. Ja ću sad otvorno reći za onoga koji je prepoznao da je jedini Bog čovjek Isus Krist, da je izvorna njegova crkva katolička, da je rekao apostolima, a sami ti njihovi nasljednicima, ako vas sluša, mene sluša, da je nama pristajat na sumnje po pitanju vjerskih i moralnih istina, dakle, grešna stvar. Nekoj osobi koja se traži, sumnje mogu biti poticaj da raste u vjeri i da razlučuje zabludu od istine. Međutim, iako su sumnje grešne, nisu grešne nejasnoće. Mi danas živimo u vremenu gdje je preko medija dostupan odmah bilo koji religijski koncept na svijetu. Manje više, ja mislim da su svi na internetu. I kogo želi, lako može nešto pronaći i svemu tome se izgubiti. Ključan je kriterij koji ja ponavljam svima njima. Ono što je meni bilo otkriće kod Isusa Krista, svi ostali utemeljitelji religija ili pokretači bilo kakvih ideologija, filozofskih koncepata, razmišljanja, ne znam čega, u grobu su. To su obični ljudi. To je isto znao spomenuti profesor Ivanić, reći da su religije od ozdo, a kršćanstvo je od ozgo. I to je zaista tako. Jer? I sve ono što filozofije religije svjesno, nesvjesno traže, spasonosnu istinu, smisao i sreću, to je Krist donio i u crkvi ostavio. I to je ono što ljudima nastojim objasniti, naravno prije svega toga ih nastoja saslušati, uputiti ih na neke linkove svjedočanstva, s nekima podijeliti svoj vlastiti put i mogu reći da vjerujem da nekima to bude od pomoći. Sad svaka duša je kako jedan biskup rekao jedna biskupija i svaka je svijet za sebe i ono što je Sveti Ivan Marija Vianney doživio mogu reći da je to meni nešto presudno za dobru evangelizaciju. Došao mi jedan čovjek krcat sumnji pitanjamo tamo i njemu je Sveti Ivan Marija Vianney predložio bi li on to sve izrekao kao kakav takav katolik u sakramentu ispovijedi. I on je izrekao sve svoje muke, pitanja, padove, promašaje u životu i nakon toga mojaški župnik je dao jedan učinski samo savjet koji je bio više vezan za moral nego li za apologetiku. Izmolio je nad njim odrješenje i kad mu je rekao ja to odrješujem od grijeha tvojih, čovjek je samo prosuzio, kroz te pukotine sumnje, nejasnoća, prodrla je milost Božja i čovjek je samo rekao ja više pitanja nemam. Jer nerijetko ljudi sumnjaju zato što su iznutra nemirni. Ako hoćete, i hereze najveće na svijetu su nikle nerijetko iz srdaca koji su imali problema na moralnom području. Evo, sad ne bi volio ovdje nikoga, pogotovo ne javno, suditi, međutim to je činjenica.
Zato dobro, nisi nikoga ni prozivao, nego govoriš one situacije gdje se svako od nas može ponekad prepoznati.
Točno, baš tako. Svatko od nas zato treba ponizno gledati na ljudske slabosti i pogreške. Mi da smo tuđe kože možda bili još gori.
Dakle, zato mi je Swift je rekao, ljubimo se braćo, slabosti su nam iste.
Slične. Fulton Sheen je ovako rekao, ako ne živiš kako vjeruješ, počneš vjerova kako živiš. I tu nastaje zbrka. Hmm. Ili Pater Luka Rađa je znao nama mladima reći, u srcu gori, u glavi dimi. to je zaista.
To ti poznato, ha?
Je. On je bio vjeroučitelj, svojevrsni studentski kapelan dok sam bio u Zagrebu. Evo.
Sada, tvoj put. Dakle, traganje za pravom vjerom. Pronašao si katoličanstvo i sada tu si nisi stao, nisi ostao laik. Nego si osjetio poziv. Je li bilo lako odgovoriti Gospodinu na poziv?
Bilo je teško, ali ne radi Boga i divote poziva, nego radi moje plašljivosti, sebičnosti.
Što ti je bilo najteže? Što te najviše plašilo?
Pa bio sam težak sam sebi. Imam dosta naglu narav i onda poslije imam potrebu se ispričavati Bogu ljudima. Rekao sam da bi kupio majicu na kojoj piše isprijeda, izada i bočno i s lijeve desne strane, oprostite. U svakom slučaju, zvanje je bilo tako da još kod pata Luke Rađe, dok sam bio vjeroučenik, sam mu se povjerio. Jako sam volio glazbu i bavio sam se osobito duhovnu glazbu, iako sam primao neki svjetovni bend i svirao gaže. Nisam bio nešto zaljubljive naravi, ali kad bi se zaljubio, patio bi. I pater Luka Rađa zna te moje muke, ono, za vrijeme studija, prvi put sam tada prohodao, bio s nekom djevojkom i znam da kad smo prohodali, ja sam iznutra osjećao neki nemir i prazninu. Da sam rekao, pa sam ja normalan, zašto to osjećam? Da sam počeo razmišljati, možda stvarno Bog zove u svećenike, šta se sa mnom događa? I za određeno vrijeme tog vrlo kratkog hodanja, ta djevojka stvarno odlučila da ona želi postati časna sestra. Ja kažem, pa di sana letio na takvu? I ona, međutim, ona je kod mene isprovocirala pitanje, pa možda i mene Bog zove. Zašto me poveza baš s onom osobom? I sjećam se, jedan put smo šetali pored Palmotićeve, ona i ja, ona je dan danas časna sestra, nisam dugo niti vidio niti čuo, i kazala mi je, kaže, vidiš sve ovo što ovi ljudi traže. Nakon je bilo puno ljudi, ne znam što je bilo taj dan, ili blagdan, ili je neki praznik bio, ljudi su onako hrli ulicom, i ja sam rekao, na što misliš? A ona meni odgovori, znaš, sveci su ljudi koji žele Boga bez i, Bog i još nešto. Sve ovi što ljudi traže, ja sam već to pronašla. Ona inače imala svoj obraćenički put koji je šta je proživljavala u prošlosti kao jedna svjetovna djevojka, i kad se skroz predala Bogu stvarno, mu je rekla jedno veliko i doživotno da. I ja sam nakon toga zaista otišao na iskustvo da vidim kako je to biti Bogu posvećen kod fratara na Kaptolu 9. I to mi jedno bilo divno iskustvo. Imao sam milost jedno vrijeme boraviti kod patra Dude i fra Zvijezdana Linića, kod našeg fra Ivana Matića i tako dalje. I ti su me fratri oduševili, znao sam da smo svi samo ljudi i da me neće kao samostan ono, mozaik svetaca. Jel? Nego da ima ljudi koji su više i manje predani Bogu, koji imaju ovu ili onu narav. I onda odlučio sam povući se i na razmišljati, jel? Malo o svemu tome. I onda jedan svećenik...
To ono nakon samostana.
Nakon samostana, dakle nakon iskustva o samostanu, postoji jedan svećenik koji je na mene ostavio poseban trag i po pitanju puta vjernika i vjerovjesnika, to je Don Josip Radić, koji je osnovao sa majkom Josefinom Glasnović zajednicom Omnia Deo, i on je kao tada kaljski župnik pozvao mene i još jednom mog kolegu, bili došli na iskustvo, primit će nas biskup na razgovor, pokojni nadbiskup Ivan Prenđa, i ja sam došao, to mi se jako svidjelo. I rekao sam da ni Josipu nakon jednog boravka i rada sa njim, dok sam završavao teologiju, jer prije sam studirao elektrotehniku, onda sam išao na katehetski pa na teologiju, i onda sam mu rekao bio da bi ja uzeo sve malo vremena. Da vidim definitivno li taj put za mene, da li možda misionarski put, da li put posvećenja u svijetu kao Ivana Merca, da li put braka, i on je to ispoštivao, moju slobodnu volju. Ja moram priznati da sam u tom periodu se jako tražio. I da sam se poprilično izranio.
A to sam baš htjela reći, nije to lako. Pogotovo kad i crkva ima toliko tih redova. Sada ono, koji pravi? Već i tu je muka odabrat se gdje me gospodine pozivaš.
Ne samo red. Je.
A onda sada i ovo.
I onda je prolazlo vrijeme i dok sam svirao na jednoj duhovnoj obnovi, zaljubio sam se u djevojku koja je pjevala pored mene i pitao sam se je li ipak brak za moj put. I mi smo ušli u vezu, ja sam bio čak 3 godine zaručen. To je bila pomalo vezana daljina jer ona živjela u drugom gradu i dosta se namočila sa mnom jer ja sam kontama to ću brzo ja shvatiti je to moj put ili nije, ali u čemu se radilo? Ja sam se kad sam se zaljubio jednostavno naveza. E baš ovo što je pater Luka Rađa rekao, u srcu gori i u glavi dimi. I onda mi jedan put jednostavno znanost opet pomogla, a to je shvatio sam da se svojvrsna navezanost događa zbog određene kemikalije u mozgu. Dakle, čovjeka se zaljubi, kad je nadrogiran, kad ima intimnost u odnosu, kada, ne znam, navija za neki klub fanatično, kao, ne znam, kod nas tu Torcida i tako dalje, njemu se događa tu da mu glavu preprave utjecaj transmitera. I onda on jednostavno kao da pomalo nije svoj. I da mu treba vremena, kako i naš narod kaže, da neke stvari preboli. I ja sam shvatio, ja iznutra osjećam nemir u toj vezi, ne zato što ta djevojka je zločesta i zato što Bog ne meni dopusti da se ja oženim, nego mi je dao jedan tih i nenametljivi znak da ima nešto bolje za mene. I ja kad sam konačno prestao kalkulirat i počeo kapitulirat, ja sam se povjerio toj svoj djevojci, rekao sam da vidim zaista u mom srcu da me Bog zove. Međutim, kad bi ja krenuo, mene upe nešto vuklo nazad njome. I tu sam onda uzeo jednu četiresetnicu krvi Kristove, Bože, ako mi nismo jedno za drugo u braku, molim te ti slomi tu vezu pa makar ja patio. I nakon što je prošla ta 40-nica krvi Kristove, ja sam iznutra doživio i dalje da je meni nekako tamna noć je na svoj vrst na koju sam sam kriv. To nije ona bila svetačka tamna noć, ali ona mi je rekla da nju prolaze osjećaj. I ja sam tu vidio da Bog odgovara na moju molbu, ja ne na način na koji sam očekiva.
Ali ovo ti je lakši način bio.
Da. I u svakom slučaju bilo je lakše da se ja svojvoljno to odlučio, ali Bog je meni dao do znanja da me jedan čudan mir zahvaća kad razmišljam sebe kao svećenika na oltaru i tad sam doživio ovo. Narav se opire, ali duša se raduje. I tad je trebalo vremena, bilo je tu nekih svećenika koji sam znao otići porno na sakrament pomirenja, koji su bili jako dobronamirni, su mi savjetovali, pa možda nije ta djevojka nego neka druga i tako. I tu sam se dosta pogubio slušajući različite savjete, dok mi jedan friend nije rekao, mate, moj ti je savjet, ne slušaj svačiji savjet. I onda sam se vratio u okrilje Don Josipa Radića, koji je jako mudar, milosrdan, miran, staložen, Bogu predan, usudio se reći potpuno mirno i uvjereno svet svećenik. Evo. I on mi je rekao ono, evo sine, cijelo vrijeme sam te i čekao i tako dalje, zaista duboko sam uvjeren da je Bog posadio duhovni svećenički poziv u tvoje srce, ali stalno poštiva tvoju slobodnu volju. Jel? I on je mene pustio da ja uzmem i devetnicu izmoliti jednu. Ja sam iznutra stvarno shvatio da sam ja imao ne duhovni poziv, nego pozive i to propuštene, stavljene na čekanje. I onda sam konačno odlučio odazvaću se, onda sam pitao gdje je bilo najbolje u kojoj biskupiji i tražeći tamo amo, na kraju sam shvatio da je najbolje da se javim svome biskupu odakle sam rodom, a to je nadbiskup Marin Barišć, Splitsko-Makarsko nadbiskupiji i 2018. godine primljen sam kao njihov kandidat, a nećete vjerovat kada, to je bilo na blagdan 4.3. spomen sluge Božjega oca Ante Antića, a moja obitelj i ja smo danima prije toga uzeli baš njemu se moli da mi Bog pokaže, ako već jesam definitivno za svećenika, gdje da odem. Gdje da odem? A ovaj što me zvao da dođe na bogosloviju 4.3. nije imao pojma da se mi njemu molimo i da je to dan njegovog rođenja za nebo.
Još jedan znak, očito.
Jedan znak. I još pozadina, mama me rodila u njegovoj sobi. Ja sam Antun Antunović, a on je Ante Antić. Zato što je taj dio samostan za vrijeme komunizma u Makarskoj otet pretvoren je u ginekološki odjel. I tamo je bila rađaona. Ja sam rođen u njegovoj sobi, a roditelji su inače vjenčani na dan njegovog rođenja.
A u stvari sad ono imaš, ali imaš i zagovornika da te prati u tvom svećeničkom pozivu. Ali ja vjerujem
on je
da
živio u Makarskoj preko 30 godina, čak više nego u Zagrebu.
Ali ja vjerujem da i tvoje zaruke i to sve, to ti sve učvršćuje zapravo ta iskustva u ovom svećeničkom pozivu, jer tu ono gdje vidiš gdje se možeš više ostvariti u ljubavi.
Pa evo, dođe dosta mladi koji su na raskršću životnog puta, kad čuju tu priču svat u biti da je brak jedna institucija, kako govori Sveti Ivan Pavel II, brak je dobar, celibat je objektivno bolji zbog svesrdnijeg i svestranijeg posvećenja Bogu i dušama, ali najbolje što Bog za nekoga želi. Evo, tako su prerekli iz neke misli njegove teologije tijela, to u biti u skladu sa Svetim Pavlom. Ko ženi čini dobro, ko se ne ženi čini bolje. Mm. Ali najbolje je svaki ima svoj dar od Gospodina da prepozna ono što ga Gospodin želi. Ja sam jednostavno shvatio, ja sam se mogao ženiti. I Bog blagoslovio moj brak. Ali ja bi ostao sad točno liko unesrećujem koliko se Bogu uskraćujem. Tako da je jako važno, kako je govorio Sveti, a mislim je sveti, sveta je života, makar još uvijek sluga Božji Fulton Sheen, kamo je došla jedna baka, pa ona rekla da ona ne vjeruje u Boga koji može ljude baciti u pakao, on je rekao pa ne vjeruje ni ja, ali postoji jedan Bog koji na vratima pakla stoji raspet za mene i za vas bako i moli preklinje nas da ne idemo tim putem, ali ako ga neko odgurne, onda sam odlazi u propast. Tako je po pitanju zvanja, neće meni sami ti što sam promašio životni poziv to odreda ja odem u propast, ali mogu vam reći da gubim određenu kapacitet pod navodnike blagoslova koji namijenjen meni i drugima, jer treba misliti ne samo na svoj spas, svoje ostvarenje, smisla i sreću, nego i drugih. I ništa bolje od Božje volje. Ovi kaže mladima, nećete ispuniti ni celibat, niti brak, ispunit ćete Bog, ali do Boga te vodi brod Božje volje. Zato je ona svetica znala jedna reč, se ne mogu sjetiti kako na ime, nije toliko popularna, o voljo Božija, ti si moje nebo. I to je zaista tako, nema ništa slađe, ljepše, blagoslovljenje.
Ali treba doći doraz do toga, do tog stava.
Ja sam se jako izudara dok sam došao do toga i umeđu vremenu, ono kad sam govorio, bio sprekidno tih zaruka, bilo je tu i dalje nekih i kušnji i pokušaja sa nekom drugom djevojkom. Kako mi jedan svećenik kazao, možda nije bila ta tu i tu mi da sam se nepotrebno izudarao. Jel? I zato je jako važno, kad čovjek prepozna da mu je Bog nekog duhovnika stavio na životni put, baš ga moli, Bože, provedi me nekog duhovnika koji je za moju životnu stazu trenutno primjeren. I onda ga nastoje u suradnju sa njim nekako gradi svoj život, jer nas svoje glavost u životu košta. Najgori smo kad smo sami sebi učitelji.
To ono, lako se razbijemo.
Kroz crku, jel?
A, lako se razibijemo, a kasnije godinama liječimo te rane.
Točno tako, točno. Snježana.
Sad ćemo jednu pjesmu, a pjesma.
Svaki čovjek može biti istinski sretan i miran, samo ako je vjerno pomiren s Ocem Nebeskim i ako je ruku izmirenja pružio braći i sestrama.
Zato ne gradimo zidove predrasuda, već mostove pomirenja.
Baš svašta smo si životom pričali, znali ni sami nismo.
A što u srcu sve nosili smo,
rane u srcu svi nosili smo.
Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno, neka siđe na sve ljude života moj. Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno, neka siđe na sve ljude života tvoj.
Iz tame začaranoga kruga, ogovaranja, klevetanja i svih naših grijeha, izađimo na svjetlo vječne istine koja oslobađa.
Neka nam bude važniji čovjek od njegovih slabosti i mana.
Jer onaj koji je i sam ranjen, taj i ranjava.
To samo nebo čovjeka u dušu poznaje, i samo ono zna što je za svakog od nas najbolje.
Znaj milosrđem pobjediti,
na ljubav ganuti
i tako ovaj svijet.
Krenimo od sebe obnavljati,
obnavljati. Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno, neka siđe na sve ljude života moj. Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno, neka siđe na sve ljude života tvoj.
Odvojno svoje srca milosti koja nas obnavlja i koja od nas čini jedno srce i jednu dušu.
O raspeta i uskrsla ljubavi.
Kraljice mira, moli za velike i za nas male.
Svi sveti anđeli čuvaj.
Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno, neka siđe na sve ljude života moj.
Molimo za oprost iskreno i od srca oprostimo sve.
Neka siđe na sve ljude života tvoj.
Imajte hrabrost oprostiti i prihvatiti bližnje.
Neka siđe na sve ljude života darovano.
Požurimo se voljeti ljude, jer tako nam brzo odlaze.
Oprostimo se.
Mirva.
sukses ove drage zemlje.
Poštovani slušatelji, u emisiji ste Pronićeš me svega i poznaješ, moj današnji dragi gost Don Antun Mate Antunović. Ova pjesma koju smo čuli je njegova pjesma, jel da? Kako je nastala?
O tome bi mogla cijela emisija se napraviti.
Skraćeno, jer nemamo puno.
Mladih u Zadru, našli smo se, ja sam shvatio da, pošto smo svi na svoj način greši ranjeni i slabi, da ako potrebno i gospodina i ljude koji smo bilo svjesno i nesvjesno povrijedili zamoli za oprost i potica na dobro, pa slušate, neka sami obrate pažnju na tekst ili pronađu na internetu Milosrđem pobjedimo. Jedno vrijeme na to bilo na YouTube kanalu Zajednicom Nijadeo, pa sam pak to poslije matil, tako da nam u fokusu budu nagovori našeg dragog Danijela Sparadića, te nagovore svima preporučam. Tako da ne znam da li uopće više ta pjesma dostupna, ali mogu je povremeno čuti na Radio Mariji, Katoličkom radiju, Mir Međugorje, ne znam da li druge postaje puštaju. Sudjelovao u toj pjesmi 30 glazbenika. Sam naslov govori puno. Milosrđem pobjedimo. Evo.
Evo, ali naš gospodin je milosrdan. Pogotovo se to milosrđe osjeti i najočitije je u ispovjedaonici. A ti kao mladi svećenik nekako si upravo krenuo tim putem, putem oca Ante Antića. Nije ni to slučajno.
Pa nije, da. Ja moram priznati da u katoličkoj vjeri ono što me posebno u isto vrijeme na početku plašilo, ali nevjerojatno tješilo, je bila dobra ispovijed. Poslije sam kao svećenik shvatio, i to ljudima naglašavam, nikad, nipošto se nemojte bojati ispovijedati, nego ne ispovijedati. Jer te Bog u ispovijedi ne čeka s pendrekom, nego milosrni otac. On je odlučio, nije to crkva izmislila, nego je Bog izmislio, Bog je samu crkvu izumio i izmislio o svojoj ljubavi, jer želi da budemo njegova obitelj, da će opraštati ljudima grijehe po ljudima. Nama se lako doći pred križom i ispovijediti. Ono, Bože, ti si tu, ali kad idemo pred njegovim namjesnikom, pred čovjekom, e to nas ponizi. A svaki grijeh je plod oholosti. Zato je ovo jedna blaga zadovoljština i nama vrlo ljekovita. Bog je vrhunski pedagog, psiholog. Čak imate psihijatre koji su statistički istraživali zemlje gdje se zapustila ispovijed, ne bilo kakva, nego dobra, rastu potrebe za psihijatrima. Tako da, jako je važno tu Bogu zahvaljiva za taj divan izum njegovog milosrđa. Kako je moj dragi prijatelj, svećenik Don Tomislav Kutleša znao reći da je to čudesna mjenjačnica. Nema bolje na zemlji. Ti Bogu bljotinu svojih grijeha, on tebi za uzvrat zlato milosti. Pa ko ne bi? Bog samo traži dvije stvari. Da mu grijeh je iskreno izrečen i da ih se odlučno odreče. Kako iskreno izreći? Pa kako sam se griješio koliko puta? Zašto je važno za teže grijehe reći broj? Za manje se jednostavno reći više puta, nekoliko puta je tako. Zato što količina isto očituje težinu. I crkva kao brižna majka naučava da teže grijehe treba ispovjediti po vrsti, broju i otežavajućim okolnostima. Nažalost, ime neka svećenici, zbog priše užurbanosti, ne obratimo na to pažnju, pa je pitanje kakve su na ispovjedi. Znamenita rečenica Terezije Avilske, koliki su zauvijek propali zbog manjkave ispovjedi. Poznati znanstvenici, mistici poput Alfonsa Ligurija, spomenute Terezije Avilske, koja je bila baš vrhunska stručnjakinja za duhovni život i mističarka, ili Sveti Ivan Dobosko, nisu imali vizije. To nisu bilo kakvi naici, to su sveci. Dakle, ljudi trezvenici koje čije spise crkva i provjerila i preporučila, prije toga duboko istražila, potpuno u skladu s naukom koji nam Bog donosi po crkvi, da nažalost neke duše se svetogarno ispovijedaju, sami ti svetogarno prečešći mogu završiti u paklenim mukama. Ne zato što je Bog to htio, Bog žela se svi ljudi spase, ali poštiva slobodnu volju, jasno je rekao, istina će vas osloboditi. Sjetimo se kako su oni lagali pred apostolima da su dali sva svoja dobra, a onda on jedan put je dopustio Duh Sveti da umru. Zato što nas laž ubija. Kaže naš narod, laži su kratke noge. Zato je jako važno u ispovjedi osuditi grijeh da grijeh ne bi osudio mene. Jer taj na ispovjedi grijeh je kao da pred doktorom sakrivam tumor. Pa bolje da mu ga dam da mi ga makne. Evo, zato je dobar svećenik nježan prema duši. Uporno nježan, ali je kiruški oštar prema grijehu. Zato je Padre Pio znao biti odrešiti. Evo, ja sam nedavno čitao da je u svu svoju nježnost i blagost Leopold Mandić bio odrešit prema onoj tvrdokornosti u grijehu ili zabludama i tako dalje. Zašto? To što je volio penitente, volio te vjernike. A ne ono, pa dobro, sve ok, onda još kući sa tri zdravom Marije. Nekad je u redu za ljude koji se dobro ispovijedaju samo kratko, ali nekima je zaista potrebno ono temeljiti zahvat. Pa i mi kad odemo kod zubara, ne volimo da neko ofarlja očisti zube, nego temeljito. I malo će me gnjaviti, ali će mi dobro očisti zube. Evo, zato potičem i sebe i drage slušatelje da nam ispovijedi zaista budu dobre. Kratka, krotka, konkretna i kompletna. To je prava ispovijed, govori veliki sveti Hoze Marija Skriva.
Ono, imenovat grijeh.
Tako, kratko, konkretno, kompletno. Tako je, treba konkretizirati grijeh, ako je bilo i 3-4 puta, neću govoriti da 2, učeres 3-4, neka ljudi mene pitaju veličasno, ako neko ima problema, ne znam, s nekim porokom, jednostavno reci, bio je porok, kroz 10 godina radio sam to na 1000 puta, žao mi je. Evo, i to je to, ne treba mudrijat, ali ako bi znam broj, okvirno treba reći, važno da namjerno ne umanjivam. Što je rekao Don Bosco u jednom svom viđenju, kad je vidio mističnom, koji ima imprimatum, da vidio neke svoje dječake koji su prividno pobožno živjeli, ali su tajili, znali bi da su neki teški grijeh učinili 4 puta, oni bi ispred uporno govorili da su 1 ili 2 puta. I tako do smrti lagali.
I to se nagomilalo.
I umrli u svoj laži. Jel. Zato ja kad sam to pročitao, ja sam prvi išao raditi cijeloživotni ispovijed. Jer sam vidio da sam iz srama neke stvari govorio u celofanu. Zamolio sam jednog svećenika pred kojim sam se mnogo otvori, lipo sam se da oprostite na izrazu iz povraćao. Sve sam mu rekao, naravno u prenesenom smislu, i osjećao sam takvo olakšanje. Sjećam se, moj dragi, dobri prijatelj Ivan
Što ti je pomoglo za tako dobru ispovijed?
Evo, upravo ćemo reći njegov primjer. Evo, Ivan Santini kad je sa mnom razgovarao, to je naš poznati nogometaš, u Zadru, bio u toj molitvenoj zajednici mladih, on kad je otišao napraviti tu cijelu životnu ispovijed kod onog svećenika, on je rekao, pa prijatelj, što me nisi prije rekao, za ovo osjećam se ono kada sam krila dobio. Ono, nikad me lipše u životu nije bilo. Tako da iskustva koja on čuo tada od mene, ja od drugih su mi pomogli da napravim taj korak. Jedan od najvećih obraćenika u povijesti Katoličke crkve, sveti Ignacije Loyola, čije veliko obraćanje kreće upravo kada je napravio životni ispoj. Znamo nakon one boli u postelji i onog iskustva da mu čitanje životopisa ostavlja blagoslov u duši, a onih svjetovnih stvari nemir u duši, ali on kad je vidio da ga Bog zove na put obraćanja, prvi važan korak je bio temeljita opća životna ispovijed. Tako da, ja razumijem da svaka ispovijed treba biti u određenom smislu životna, ali kad se kaže cijelo životna, ona se toplo preporuča, da ne kaže ni traži od osoba za koje vidi da se ispovijedali loše. Ima jedan upit koji ljudi znadu postaviti, časni, što ako sam zaboravio nešto? Ma ispovijed valja, to je sigurno valja, jer važno je namjerno ne za taj grijeh. Ako je namjerno za taj grijeh, cijela ispovijed ne valja, treba je ponoviti. To je kao što se ljudi vjenčaje, ja sam nedavno imao iskustvo, nije bila ispovijed nego razgovor, pa mogu reći. Dakle, dođe jedna osoba i otkrije naknadno da je jako ozbiljno stvarno supružnik taj u trenutku sklapanja braka. Taj brak uopće nije valjan. Nije valjano sklopljen. Ne da je polusklopljen, nego nije valjan, da mora obnoviti privolu. Ili je se to pokaže kao dokazom za ništavnost ženitbe. Evo, zato je jako važno da sakramente doživljamo, kako su znali govori duhovni pisci, sa svetinjama se treba obhoditi sveto. Ne sa strahom, nego zahvalnošću, strahopoštovanjem, poniznošću, ljubavlju. Ja sam jedan put rekao, pa da me neki svećenik vikne zbog mojih grijeha, pa zaslužio sam, šta ima veze. A nije, nikad nisam doživio da neko viće. Uvijek sam doživljava možda i pretjeranu blagost i nježnost. Evo.
Ali nagrada je neizmjerna. Sjećam se, Rajko Bundalo je rekao jednom vezano za ispovijed da ulazi kao gmaz u ispovjedaonicu, a izlazi kao ptičica.
Majstorski je to rekao.
Jer mislim da imamo svi tu muku. Mislim, ja prva ono, nije ugodno ići na ispovijed, jer nije to mjesto gdje se hvalimo onako. To bi nam išlo.
Jer da se sramimo neki grijeha, to je zdravo. Međutim, dobar sram nas čuva od grijeha, a loš sram u grijehu. Zato je sveti Ivan Marija Venej, kojeg sam malo prije bio spomenuo, ovako rekao. On imao dar da vidi nevidljivu stvarnost. To je svojevrsni dar kardiognoze. To su poslije znanstvenici, istražujući njegova saznanja, otkrila da je zaista mu Bog dao taj dar. Da nije mogao drukčije doumiti određene situacije, osobe i tako dalje. On je jednom vidio Sotonu pred ispovjedaonicom. I pita ga, što ti radiš ovdje? U ime Isusovo odgovori. I tad se đavo stresa i rekao da tebe ne čuva ona i onaj, davno bi sad s tobom obračuna. To je bila pobožnost Majci Božije i Svetom Mihovilu sa strane Aškog župnika, tad je đavo prizna kako mu smeta kad smo mi pravo pobožni Majci Mariji i Svetom Mihovilu. Međutim, Aški župnik je učinio znak križa i zapovijed ime Isusa Krista, Sotona odgovori, što radiš pred ispovjedaonicom. I tad je đavo prizna i ovako je poručio, prije nego što ljudi sagriješe, ja im sram oduzmem. Ajde, ajde, griješi, lako ćeš se ispovjediti, pa to i drugi rade. A kad idu na ispovjed, onda im sram vraćam, nabijam na nos da se dobro ne ispovjede. Da im sram zatvori dušu, ostane grijeh u duši i strovali ih u propast. Zato je jako važno toga biti svjestan i reći, gospodine, ne ženi se više bojati ispovjedati nego ne ispovjedati. Ti si moj, ne čekaš me tamo, kako rekoh malo prije s pendrekom, onako milosrdni tata, ne da me odgurneš o sebe, ne da mi očitaš bukvicu, nego da me zagrliš, privineš u srce svoj kare sine, ne boj se, zato sam otišao za tebe na križ. Božja riječ najasno kaže, dječice ne griješite, ali ako neko sagriješi, imamo zagovornika kod oca. Bolje naravno ne griješiti, skupljamo materijal za čistilište, ranjamo svoju dušu, deformiramo se, zato je ružno zlorabiti milosrđe Božje. Neko će reći, ja ću griješiti, pa se lako ispovijedati. Jer to je kao da kaže, evo Snježana, ti si jako dobra osoba, svima sve praštaš, ja te slučajno lupim, pa koji put opet ona onako prašta, mi da njom i osjeću ruku, ona onako prašta. Pa rekao mi neko, pa si ti manit. Snježana prašta, ali ti postaješ zločest. Dakle, jako je važno da shvatimo da grijeh nije nešto lijepo, zabranjeno. Grijeh je nešto pogubno, zapakirano u nešto fino i zamamno.
On mami, obmani, podala.
Da, da, točno tako je. Grijeh očara, začara, pa razočara i razara.
Je, nakon njega ostaje samo razočaranje i užas.
Je, pustoš, pustoš.
Pustoš. Za sami kraj da ne završimo sa pustoši, nego nešto nadahnjujuće da nam možeš podariti neki dobar savjet svećenički. Što nas
evo, zazvat ćemo Božji blagoslov, naše drage slušatelje, možda je to najbolje, i izmoliti jednu molitvu za kraj. Evo, Gospodine, zahvaljujemo ti na našem zajedništvu s tobom, sa tvojom majkom, koji si nam dao kad si visio za nas na križi iz ljubavi prema nama. Hvala ti na divnoj misli koju sam čuo još kao član Franjevačke mladeži, koja piše pod križem u Francuskoj. Pitao sam te, Gospodine, koliko me ljubiš, a ti si raširio ruke ovoliko i umro. Hvala ti što si tu milost odlučio izlijevati na poseban način po svojoj crkvi u sakramentu ispovjedi. Molim te za sve naše slušatelje da ih dotakne tvoja raspeta i uskrsla ljubav, da naše rane staviš u svoje rane, osobito u svoje svevišnje euharistijsko srce, svih svetih misa koji se sad slave širom svijeta, po prežalosnom bezgrešnom srcu Marijinu, uzmoćan zagor svetog Josipa, svetog Mihovila, svete Marte, svetog Ignacije, svih svetaca, anđela i svetih duša u čistilištu. Odagna od nas, Gospodine, svako zlo i zabludu. Daj da rastemo u pravovjernosti i predanosti tebi na ovom križnom spasonosnom putu od vremena do vječnosti. Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Neka vas Gospodin blagoslovi i neka vas čuva.
Amen.
Neka vas licem svojim obasija i milosti neka vam bude.
Amen.
Neka Gospodin pogled svoj svrati na vas i mir vam, radost i ljubav svoju donese.
Amen.
I Boži blagoslov neka siđe na vas i sve naše drage slušatelje u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I pozdravljam vas franjevačkim pozdravom, svima želim od srca mir i dobro.
Hvala također.
Bogu hvala na vam.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Proničeš me svega i poznaješ. Moj današnji gost, Don Antun Mate Antunović. Hvala. Mir vam i dobro.
Pustiti nas može i prijatelj i brat, al ti ćeš, Kriste Bože, uvijek nas k sebi zvat. Jer u tvome srcu ima mjesta za ljude sve, jer došao si svima, svi da te zavole. I kad smo tužni sami i ne znamo svoj put, u magli i u tami tvoj glas je dobro čut. Jer u tvome srcu ima mjesta za ljude sve, jer došao si svima, svi da te zavole. Ti uvijek s nama budi i liječi našu bol, da svi mi grešni ljudi stignemo za tvoj stol. Jer u tvome srcu ima mjesta za ljude sve, jer došao si svima, svi da te zavole. Jer u tvome srcu ima mjesta za ljude sve, jer došao si svima, svi da te zavole. Jer došao si svima, svi da te zavole.